Šodien pēcpusdienas programmā izvaicāsim Saeimas juridiskās komisijas priekšsēdētāju Ilmu Čepānu. Tad labam ir pie mūsu tālruņa. Labdien!
Labdien!
Kādēļ vispār ir nepieciešamība spriest par jau kādiem sodiem deputātiem?
Jūs jau minējāt, ir pastāv mūsu Saeimas deputāta ētikas kodeks, un tā galvenais mērķis ir iedibināt augstus uzvedības standartus un tādējādi vairot sabiedrības uzticēšanos Saeimai. Līdz šim, ja deputāts pārkāp šo ētikas kodeksu, kur ir diezgan daudz dažādi noteikumi, šeit deputāta varēja izteikt tikai brīdinājumu, tad rakstīta brīdinājumu, vai arī pēc tam vēl tādu brīdinājumu, kur viņam paziņo komisijas lēmumu laikrakstā Latvijas Vēstnesis. Nu, un tagad mēs esam, ņemot vērā arī to manas balss kolektīvo iesniegumu, kur gan prasīja, ka deputātu vajadzētu izslēgt vispār no sava sastāva par šādiem pārkāpumiem, jo viņš pārkāps dveres, tātad atbildība par Saeimas dveres pārlaušanu. Taču mēs to nevarējām atbalstīt bez iepriekšējas, varbūt tādas dziļākas izpētes, jo no Eiropas Savienības valstīm kaut kas līdzīgs pastāv tikai Lietuvā, kur ir impeachment procedūra. Bet atbildot uz jūsu jautājumu, ja tagad ir grozījumi izdarīti, ja mandāta ētikas un iesnieguma komisija konstatē, ka ir pārkāpts Saeimas deputāta ētikas kodeks vai arī kāds tur vēršās, tad ir divas jaunas iespējas klāt, ka ierosina Saeimai liek deputātam runāt Saeimas sēdē un sagatavo attiecīgu Saeimas lēmumu projektu, par to jālēma Saeimai, un otrs, ka ierosina Saeimai izslēgt deputātu uz vienu vai līdz sešām reizēm no Saeimas sēdēm un sagatavo arī attiecīgu Saeimas lēmumu projektu. Bet šeit ir jāsaka vēl trešā lieta, ja deputāts tiek izslēgts no Saeimas sēdēm un šādā gadījumā, tad viņam ir jāmaksā, jau šodien tāda kārtība ir par katru sēdi, sodu 20% apmērā no mēneša algas, un sots ir atvēlkams no šīs te mēneša algas. Taču juridiskā komisija lika priekšā tomēr, ka soda kopsumai vienā kalendārajā mēnesī nedrīkst pārsniegt summu, kuras ieturēšanas rezultāti, tad deputāts saņem mazāk par valstī noteikto minimālo mēneša algu.
Jā. Klausoties šķiet, ka diezgan nopietna sodu sistēma. Ko liecina līdzinājā prakse, cik bieži ir bijis vispār jādomā par šādu deputātu sodīšanu?
Jā, līdzinājā prakse liecina, ka tiešām mandātu un ētikas komisijā griežās gan deputāti, gan arī pati komisija dažkārt redz, kas notiek Saeimā. Un tas ir līdzīgi tāpat kā arī citās valstīs. Un mēs arī skatījāmies, ka tāda prakse ir arī citās valstīs, ka liedz deputātam runāt, ja viņš pārkāpj ētikas kodeksu un vispār pieņemtās izturēšanās normas, viņš arī tur faktiski savā svinīgā solījumā to ir teicis, ja?
Bet mums
viņš
ir bijusi
atbildīgs par savu rīcību.
Bet līdz šim ir bijusi vajadzība sodīt kādu deputātu.
Ir bijuši brīdinājumi, vai jūs neesat ievērojuši, ir ļoti daudz visādi dažādu pārkāpumu, kuri es... par otru visādi izsakāti.
Es pieļauju, ka mums ir pagājuši garām, iespējams tieši tādēļ, ka
jā. Nē, mums ir tur ētikas komisijai diezgan daudz darba, bet faktiski tie sodi ir absolūti neefektīvi, un mēs domājam, ka deputāts neatzīst savus kļūdus un neceļš tās labot, un joprojām tādā pašā garā turpina, ja viņš, piemēram, savstarpējā saskarsmē neprot uzvesties, kā arī attiecībās ar, piemēram, citām institūcijām sabiedrību, tad katrā ziņā tagad būs tāda sodi.
Mandāta un ētikas komisija ir tā, kas laikam ir tā, nu, tā primārā lēmēja par
tā
šādu.
Tā ir primārā un pēc tam Saeima. Pēc tam mēs iztaisījām arī piedāvājumu grozījumus, proti, ka ētikas komisijā ir nevis viens deputāts no katras frakcijas, jo dažkārt tur bija problēmas ar kvorumu, jo jā. Var gadīties, ka neatnāk vai kāda dažādi svarīgi iemesli dēļ vai slimības dēļ, tad mēs paredzējām, un tagad arī viens deputāts vienbalsīgi atbalstīja, nē, vienbalsīgi nē, tur atturējās Agēšinkungs, proti, ka no katras frakcijas pa diviem. Varētu būt ētikas komisijā, no, tā, un arī, varētu objektīvāk lēmt.
Jā, arī politiski, lai būtu līdzsvars šī jautājuma izskatīšanā.
Arī politiski, nu, politiski nekad nebūs līdzsvars, jo saprotiet, ka opozīcija ir opozīcija, bet šeit tiek ievēlēti tādi cilvēki, jā, protams, kuri arī paši atbilst šiem ētikas standartiem.
Nu jā, tieši par to ir runa, ka te varbūt tajā brīdī, kad raugās vai ētika tiek ievērota, politika var nolikt malā. Vai Saeimas deputāti paši sevi uzskata par pietiekami zinošiem šai jomā, vai reizēm varbūt ir jāmeklē arī kāda eksperta konsultācija, lai izprastu, kā
nu,
tad ir?
Saskaņā ar noteikto kārtības rūli, protams, var uzaicināt eksperts, un tādi gadījumi ir bijuši, kad arī eksperti tiek uzaicināti uz komisijas sēdēm, un tad arī skatoties, kā eksperti vērtē vienu vai otru deputātu izlaicienu.